salutatio matutina quam lego e libro Josephi e Mariae mir. Multo mane electo surgo. Horologium excitatorium prostat in mensula cubicularia. Ora septima tintinnabulo horologii e sonum excitor. Non nunquam cum euigilo mihi oculi graues sunt, et quasi plumbeum gerere caput mihi videor. Sed sopori matutino nunquam indulgio. Statuta ora surgo, signo me, signo crucis. Electo prosilio, soccos induo ut commodius incedam, brachia distendo, exercitationibus gynnicis corpus confirmo et duro. Balneolum intro, vestem nocturnam exuo, lauatione pluvia corpus abluo, et eca saponaria saponem sumo, palmis conflico, espuman eliquio, corpus illino, aqua calida, deinde frigida lauor. Sabano me involvo, nunc melius me habeo. Corpore et animo recreatus sum. Tonsores novacula barban radunt, ego vero maginan rasoriam adibio. Paucis ab hinc diebus, dono ad cepi machinam rasoriam electricam, qua imposterum utar. Deinde os dentesques eluo, quos penicillo perfrico, penicillo dentifricum impono. Tuburus novae pastae dentariae mihi ab amico estoblatus, quam usu experiar. Sunt qui pulueren dentarium aut, aquam dentibus tergendis usurpent, abluo os et gargaritzo quo fauces purgantur. Cum caput penicillo comatorio defrico et furfures expello, capillo spectine pecto in partes distribuo apte ab laevam capillorum sulcum duco. Cun ungues prominent forfice reseco, e cauo unguium sordes emundo, et receptos ungues limula leuigo. Estendiculis excipio interulam, subuculam femoralia, quibus stati me induo. In vestiario repositus es vestitus, ex corporis mensura confectus, quo hodie utar. Sed a estivo tempore, pracas cingulo constrictax gestare consuegui, aliquando estrictorian lanean adiveo. Famula, calceos extersit, cretam sutoriam peniculo imposuit, calceosque nitidavit. Exuo me socis, induo pedulia, eaque periskeliis suspendo. Et cum calceis int breues et angusti, sinistra manu lingulam continio, dextra autem inductorium adivens, calceos impedes facilius induco, quos vinculis obligo, nodunque lapsum geminum efficio, ne calcei epedibus decidant. Pracarum ex toracis manicati globulos suisocellis indo. Vestibus indutus pia precatione deum oro. Duc nos, Christe, hodie per viam justitiae et gratiae tuae. Ora octava, gentaculum sumo, poculum lactis et cafeicum butiro et crustulis. Tandem domum exeo ad operam ad officium meum me confero. Salute data micis ex hociis labori totus incumbo usquat meridiem.